nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit më shiruesi si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Sulmohet një objekti naftës në portin Gjizan. Një zian shpërtheu pra një terminali nafte në Gjizan në jug perëndim të Arabisë Saudite. Si pas agjensisë shtetërore të lajmeve, zjarri ndodhi pasi dy varka që ishin përkisën luftëtarëve Huthi sulmohen platformës lundruese të një stacioni të shpëndarjes së naftës. Platforma i përkisë terminalit të naftës në portin Gjizan shtoi një burim duke treguar se sulmi nuk shkaktoi viktima. Ministri i Energjisë Arabisë Saudite raportoi se zjarri në Gjizan kishte për qëllim të sulmonte sigurinë e eksportit të naftës së Arabisë Saudite. Zëdhënës i forcave armatore të Jemenit Yahya Sarej palemëroi Arabinë Saudite për sulmin e dashur nga forcat e Jemenit në objekte brenda tokës së territorit saudit. Ai më pas këshilloi personelin e kompanive të huaj si dhe civilët që të qëndrojnë larg instalimeve ushtarake dhe ekonomike që përdoren për motive ushtarake. Yahya Sarej tha se numri i shenjisë të ligjshëm për forcat e Jemenit është shumë fishuar dhe saqet mund të përfshijnë zonë ushtarake dhe të ndjeshme. Një sulm raketor në cilin takimit të komandantëve të koalicionit agresor saudit, një sitet raketor të ushtrisë forca popullore të Jemenit ka sulmuar me raketë selinë e mbledhjes së komandantëve të koalicionit agresor saudit në provincën Arab të Jemenit. Agjencia e lajmit Fars njoftoi se burimet e minave Ka thënë se në këtë sulm është shkryer me raketë balistike është goditur sali e mbledhjes së komandanteve të lartë të qeverisë Abdurabu Masurhadi të mbështetur nga Arabia Saudite në provincën Mareb të Jemenit dhe të gjithë personat që ndodheshin në atë vend janë vrarë ose plagosur. Disa burime ushtarake të Jemenit kanë njoftuar për vrasjen e Mohamed Magdushi, ministër i mbrojtjes, e Sagir Abdul Aziz, shefi i shtabit të forcave të qeverisë në ndërhiqje të Masurhadit. Gjithashtu, tre oficerë të lartë ushtarak të Arabisë Saudite me emrat Ahmed Al-Kabi, Shami Mohamed Asiri dhe Tariq Mahabashi ndodhen në mesin e të plagosurve. Irani gatshëm të përmbush nevojat e Irakut për të forcuar fuqinë e mbrojtjes. Ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Brigade Amir Hatami, ka shprehur gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në rritjen e fuqisë mbrojtëse të Irakut dhe për të plotësuar të gjitha kërkesat e forcat armatosura të këtij vendi. Ministria e mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit me kapacitetet e saj të shumta dhe infrastrukturën që janë rezultat i sanksioneve mizore të vendosura pas fitores së revolucionit islamik në vitin 1979 dhe shëgatshme të përmbush nevojat e forcave të armatosura të Irakut për të promovuar fuqi mbrojtëse të këtij vendi, tha Hatami në një takim në Teheran me ministrin e mbrojtjes së Irakut general lejtnant Yuma Anad Sadun Katab. A i përshëndeti përmisimin e situatës e sigurisë në Irak dhe tha, ne ende mbështesim procesin politik, stabilitetin dhe sigurinë e Irakut se dhe integritetin territorial të fqinjë tonë vëllëzëror. General Brigade Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, përshëndeti bashkëpunimin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut, në krijimin e sigurisë në rajon dhe në luftimin e terrorizmit dhe tha, ne konsiderojmë zhvillimin e Irakut një parakush për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në atë vend dhe në rajon dhe jemi të gatshëm të marrim pjesë në rindërtimin dhe zhvillimin e Irakut. Ministri i Irakian i mbrojtjes nga natitha së vëndi ti, kërkon të rrisë aftësi dhe forzët dhe ti të armatosër për të shënjosër terrorizmin në rajon në bashkëpunim me Republikën Islamike të Iranit dhe shtojë së Bagdadi, nuk do të kursej kur asin përpjekje për të eliminuar terroristët. Anand nga tha se vizitet e ti në Teheran si nuk të zjeroj mardhënit e ndërsile dhe të përdor përvoje atë shkencore dhe teknologjike të Iranit në sektorin e mbrojtjes. A gjithashtu falenderoj Republikën Islamike të Iranit për sigurimin e vëndet të tim e ndim këshilluese dhe ndim ushtarake në betejen kunder grupit terrorist Takfirist ISIS. Konflikti në Siri kalon në fazën balistike, ndërsa Erdogan që territorit në torit ishe zonë duke konsoliduar koridorin ti të tranzitit të terrorisë nga Idlib në Kaukazën e Jugut. Ndodhi një pikë kryesor kthesë aladhë dhe Sirisë, Irani dhe Rusia kaluan në fazën balistike. Një përdorim i parë raketave Fateh 110 e shtyrshën turke dhe mercenarët e saj të braktisën rajonin Morek. Pastaj braktiset u shumuan. Në periodën prej 2 javësh, 5 postë ushtarake turke në jug të Idlibit në Hamad dhe Aleppo ju kthyen ushtri sirian për lumturinë e madhe të shtetit sirian, i cili më njëherë filloi riadësimin e refugjatëve dhe rivendosi lidhjen Hamad Aleppo. Pastaj erdhi goditja e dytë e raketës Iskander, e cila kishte shënjesuar një kamp servitor me mercenar gjatë një parade ushtarake në pranitë oficerëve turk në jug të Idlibit, ndërprerë fjalë për fjalë eksportin e terroristëve duke se kthesa balistike e luftës në Siria është e pakthyeshme, ndërsa ushtria turke dhe ndihmësit e saj sulmojnë vazhdimisht në veri të Sirisë, Rusia vazhdon të sulmojë me raketa dhe bomba pozicionet e terroristëve të mbështetur nga Ankaraja. Ushtria ruse lëshoi të paktën 2 raketa balistike Iskander në pozicionet e terroristëve në Idlib, ndërsa goditja e fundit e raketës Iskander dhe nga baza aerore Hamim, këtë raketë u qelluan nga bregu i latakjes dhe të preferive për ndimore të Idlibit dhe shkaktuan dy shpërthime të fuqishme. Disa orë para kësaj goditje raketore kundër këtij pozicioni të ri, i cili ishte një kap trajnimi, aeroplanët luftarak rusë bombarduan pozicionet terroriste brenda qytetit Bar në jug të Idlibit. Sulma aerore u zhvilluan pasi aeroplanët e sulmimit rusë vëzhguan aktivitetin terrorist në Jebel Zawiya në Idlibin Jugor. Kjo bë mendimin e spionit që zbuluan vendodhjen i kampit trajnimit të terroristëve në periferi të Idlibit. Koordinat dhe kampet të trajnimit të terroristëve ku në kohë shtabit Siri Rusi, i cili vepron në përputhje me rrethana që apoluan Siria, është e qartë, ajo po pason që të rikthej Idlibin, por Rusia ajo po punon për të parandaluar ato që së shpejti mund të jetë rifillimi i konfliktit në Nagorno-Karabakh. Në fakt është vetë kuptueshëm që boshi shqiptar ato nuk do të qëndrojë duar kurrë duke parë Rusinë që po krijon një bazë ajrore në Kaukazin Jugor dhe kjo në mënyrë që vetëm të vëzhgojë pushimin, por edhe të ndërpres luksin e miqve terroristë të takimit të Sultan Paris, të cilën Nagorno-Karabakh nuk është më i osifikuar. Në nesër jashtë rrugës duke edhe poshtë për të pesë ide në një pranie të paqëruesë turist në Nagorno-Karabakh foli për një qendër monitorimi të armë pushimin në përmjet dronë, e kjo mund të në kuptoj se vëprimin mercenarëve të sultanët të si kishë në ardhur në një numër të madh nga Idlibi dhe Republikat e tjera Aziatike, do të monitorohen dhe se ushtria ruse nuk do të qëndrojë duar kryq. Forcat kufitare të Iranit zbrazën një sul terrorist në sfondin e tensionit midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, e cila vazhdon edhe pas armëpushimit të vendosur nga Rusia. Dhe ndërsa qindë terroristë nisën luftë tashmë nga Turqia në kufi ver perëndimor të Iranit, trojë kufitare në zbrazën një sul terrorist dhe parandaluan deportimin e terroristëve përmes kufive veri perëndimor të Iranit. Përleshje me terroristët armatosë në kufi i veri perëndimor të Iranit shkaktuan dëme të mëdha elementëve terroristë. Por gjithashtu rezultuan në martesimin e terrorit kufitarë, njoftoi agjencia në tasim e lajmeve. Incidenti vjen ndërsa autoritetet iraniane në mënyrë të përsëritur kanë parlamentuar për kërcënimin e pranisë të terroristëve takfirisë të dërguar nga Turqia në zonat e luftës në Nagorno-Karabakh. Komandanti i forcave toksore të Republikës Islamike të Iranit në një pronuncim të tij deklaroi: forcat tona të armëtuara vëzhgojnë një forcat tona toksore nuk do të lejojnë asnjë armik të ketë një mundësi për të sulmuar Republikën Islamike të Iranit. G77 dhe Kina bëjnë thirrje për heqjen e menjëhershme të sanksioneve kundër Iranit. Grupi G77 dhe Kina kanë theksuar efektet negative të sanksioneve të njëanshme në prioritetin e komitetit dhe bën thirrje për heqjen e sanksioneve njerëzore sa më shpejt që të jetë mundur. Në një deklaratë të lëshuar, ministri i jashtëm të koalicionit të qendrës të katër vendeve në zhvillim plus Kina shprehën kundërshtimin e tyre ndaj sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Deklarata pasoi takimin 24 të vjetor të grupit, i cili u mbajt përmes platformës virtuale. Ministra riafirmua refuzimin e tyre të sanksioneve të njashme ekonomike të vendosur ndaj Republikës Islamike të Iranit, të cilë ka një ndikim negativ në zhvillimin dhe prosperitetin popullit të Iranit, dhe në këtë drejtim bëhet thirrje për heqjen e menjëhershme të këtyre sanksioneve, thuaj në deklaratë. Në deklaratë të tyre, ministri i jashtëm të grupit G77 dhe Kinës përshëndetën marrëveshjen bërthamore si një shembull të një veprimi të suksesshëm multilateral për zgjidhjen e çështjeve të pazgjuara globale. Ministrat të reja afirmuan rëndësinë e mbështetjes së forcimit të shumëqenërisë. Dhe në këtë drejtim pohuan se marrëveshja bërthamore midis Republikës Islamike të Iranit dhe palëve të tjera është një rast konkret i një veprimi të suksesshëm i shumëqenërisë për zgjidhjen e çështjeve të pazgjuara globale dhe si një model i tillë paraqet një shembull të vërtetë për përshpejtimin e mbështetshëm të arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm duke vështirë forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, thuhet në deklaratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin parlamenton Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Rusisë ka parlamentuar se rreziqet e sigurisë janë rritur ndjeshëm që nga tërheqja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga traktati raketave me rrezik të mesme veprimi. Rreziqet e kërcënimit janë rritur ndjeshëm që nga baktisja e marrëveshjes mbi raketat bërthamore me rrezik të mesme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha Vladimir Putin, presidenti i Rusisë. Deklarata e presidentit të Rusisë u bë gjatë takimit virtual të Azis Lindore. Samiti Azis Lindore është një forum rajonal që mbahet çdo vit nga udhëheqësit e 16 vendeve në Azin Lindore, Azin Jug Lindore, Azin Jugore dhe Oqeanin. Rusia është angazhuar për krijimin e një klimi të bashkëpunimit konstruktiv dhe parandalimin e një kare armatimesh dhe në përputhje me rrethana vazhdon të reduktojë në mënyrë të njashme raketën me rrezet të shkurtë dhe me rrezet të mesme veprime në rajone Azis, paqësorit dhe pjesët tjera të botës, tha Vladimir Putin, president i Rusisë. Donald Trump në shtetin e New Yorkun nuk do të shpërndaj vaksina kundër koronas. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka deklaruar një pronuncim kundër shpërndarjes së vaksinës kundër virusit korona në shtetin e New Yorkut. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në lidhje me punën e qeverisë së tij sa i përket pandemisë së COVID-19, ka thënë së shpejti me miliona doza të vaksinës kundër virusit korona do të shpërndarë në shtete ndryshme të Amerikës. Përveç në shtetin e New Yorku, për shkak se kryebashkiaku demokratik të shtetit nuk e pranon këtë vaksinë dhe në këtë shtet nuk do të shpëndajmë vaksinën. Andrea Cuomo, kryebashkiaku i New Yorku, ka edhe ka përgënjeshtruar pretendimet e Donald Trump se shteti i New Yorku nuk është i gatshëm për vaksinimin e qytetarëve kundër virusit korona. Dhe i ka quajtur të pavërtetë deklaratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Letitia James, kryeprokurori i New Yorkut, gjithashtu ka kërcënuar se nëse Donald Trump, pas përgatitjes së vaksinës kundër virusit korona, nuk dërgon dozat të kësaj vaksine në New York, do të paraqes padi kundër presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shpërthim në linjën tubacionit të naftës në veri të Libanit. Burimet libaneze kanë njoftuar për një shpërthim që ka ndodhur në linjën tubacionit të naftës në veri të Libanit. Faqja informative në Shre ka njoftuar se ky shpërthim ka ndodhur në rajonin Abdet në veri të Libanit. Shkaqet e këtij shpërthimi akoma nuk janë bërë të qarta. Ndërkohë disa burime informative ka thënë se shpërthimi ka ndodhur në linjën tubacionit të naftës që transporton naftën në Irakun dhe në Liban. Vlen theksohet se Libani gjatë muajve të fundit ka përjetuar disa shpërthime të mëdha, që më e madhja prej tyre është ai që ndodhi në portin e Beirutit. Kupola e hekur të aktivizohet në Texas të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka deklaruar se dy sisteme raketore kupola e hekur të regjimit sionist janë aktivizuar në bazën ushtarake Fort Bliss në shtetin e Texasit. Faqja informative sërish njoftoi se ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka filluar përgatitje për testimin e sistemit raketor kupola e hekur dhe duke bërë disa ndryshime në sistemin antiraketor, tha do të testoj sistemin raketor kupola e hekur të regjimit sionist. Parashikohet se ky sistem raketor kupola e hekur gjatë vitit të ardhshëm 2021 do të testohet vazhdimisht nga ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vle theksohet se Amerika sistemin e parë raketor kupola e hekur të ka marrë nga regjimit sionist në muajin tetor, dhe pajisje e tjera të këtij sistemi do të transferohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në muajin janar të vitit 2021. Të nërvojë dhe US ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me të kërkesë për të dhënë fund cirkut elektoral në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fushata zgjedhore vazhdueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga presidenti zgjedhur kandidati Republikan Donald Trump dhe egzagjerimi në rritje e kësaj çështje dhe hedhje pretendime të reja dhe të paprecedent ka ngritur parlamentin serioz në lidhje me pasojat e rrezikshme të këtij procesi për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kryetaria e dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi ka kritikuar ashpër zvarritjen e Republikanëve në pranimin e humbjes së njohjes në kandidatin presidencial demokrat Joe Biden dhe mos miratimin e tyre të paketës së re të mbështetjes për të luftuar korona. Dal cirkun dhe fillo të bësh gjëra të rëndësishme për popullin amerikan, tha Pelosi në një konferencë shtypi për Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke ankuar se Republikanët kishin vendosur të mos respektonin vullnetin e popullit amerikan. Ajo po i referuar qendrimit të disa zyrtarëve të lartë republikan për shiu theqjen shumicës së senatit Mitch McConnell. McConnell Pasi u rizgjosi u theqës i shumicës republikane në Senatin, Shtetet Bashkuara Amerikës mbështeti përpjekjet e Donald Trump dhe akuzat e tij për mashtrim elektoral. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, shkroi në Twitter duke pretenduar se sistemi i votimit kishte fshirë 2.7 milion vota. Në fakt, Trump nuk është i vetmi në polemikat e tij zgjedhore dhe përpjekjet e tij janë përmbushur me mbështetje partijake nga disa republikanë. Si dhe që vazhdimi kësa krize politike ka bërë që pozicionit dhe prestigjit Shtetit Bashkuar të Amerikës i cilë është hulur gjithë një. E më shumë gjatë administrimit të Donald Trump për shkak të politikave dhe veprimeve të tij të përjashtoi rënien e mëtejshme, shumë vende dyshojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë ka pretenduar të jenë ballë të demokracisë dhe lirisë, tani janë në një situatë ku presidenti aktual i saj ka pretenduar në mënyrë të qartë korrupsionin zgjedhor dhe mashtrimin e gjerë zgjedhor. Në këtë mënyrë, ky sistem është rënë në dyshim. Sigurisht, kjo ka çuar në shëmbjen e imazhit të Shtetit Bashkuar të Amerikës si një fuqi botërore dhe në të njëjtën kohë është një shenjë rënje së saj politike dhe morale. Në të njëjtën kohë, kriza Donald Trump ka dëtuar besimin e popullit amerikan në sistemin zgjedhor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për shkak të ndësive në shoqërinë amerikane me vlerësuarinë e zgjedhjeve, rregullave dhe procedurave të zyrtarëve zgjedhor, populli amerikan nuk ka më besim në sistemin zgjedhor të vendit të tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave të suksesshme në Iranin Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur miq, fillojmë emisionin me temë Femrat e suksesshme iraniane, ku kësaj radhe do të njihemi me një femër tjetër të suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ju ftojmë të na ndiqni.
Zonja Mariam Haji Hoseini është një tjetër femër e suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ajo është diplomuar në fushën e polimerve në Fakultetin e Hapësirës Ajrore në Universitetin Amir Kabir në Iran, kurse masterin e ka kryer në Universitetin e Moskës në fushën e përbërësve. Ajo, në dosjen e aktiviteteve të saj, ka shënuar aktivitete dhe shërbime shumë të vlefshme. Në vitin 2007, kjo zonjë iraniane ishte fituese e çmimit të dytë për inovacion në festivalin shkencor dhe kërkimor Kharezmi në Iran. Përveç kësaj, ajo është autore e 4 projekteve për studime dhe praktik në industrinë e Iranit. Në vitin 2008, ajo ka fituar licencën dhe medaljen e artë të Federatës Ndërkombëtare të Unioneve të Librarive, IFLA. Po në këtë vit, ajo është zgjedhur dhe si femra intelektuale dhe realizuesja më e mirë e projekteve kërkimore të vitit në Iran.
Që ne zhvilluam me zonjën Haxhi Hussein, e lutëm që të na tregojë në lidhje me zgjedhjen e saj si femra intelektuale e vitit 2008. Ajo tha: "Që nga viti 1996 e këndej, un kam arritur që në industrinë iraniane të përcjell 9 projekte kërkimore, ku vetë kam qënë realizuese tyre. Këto projekte janë realizuar në fushën e kompozitëve, pra strukturave apo përbërësve artificial të ndërtuar nga përzgjedhja e 2 apo 3 lëndëve të ndara nga qeramika, çeliku dhe polimeri me veti të ndryshme, si dhe izoluesve karbonik, pra mbështjellësve mbrojtës nga karboni.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Haxhi Huseini është realizuese e 9 projekteve dhe duke patur parasysh llojin e këtyre projekteve, ajo vetë i zgjedh bashkëpunëtorët dhe ekspertët dhe ka një menaxhim shumë të mirë në punë. Ajo, në formën më të mirë, u apërcjell bashkëpunëtorëve të saj këshillat dhe udhëzimet profesionale. Në punën e saj nuk ka as pak rëndësi gjinia, por efikasiteti dhe meritat e thon fjalën kryesore. Kjo eksperti iraniane, në lidhje me ndarjen e aktiviteteve midis femrave dhe meshkujve gjatë punës, thotë: në sektorët ku unë punoj, zakonisht janë femra e vetme. Zakonisht, ambienti në vendin e punës është mashkullor, mirë po duke pasur parasysh disa suksese të arritura, nuk shikohet më gjinia. Qëllimi është që të zgjidhet ndonjë problem dhe puna të kryhet ashtu siç duhet. Kur unë shkoj në punë, jam shumë e qetë. Me gjithë faktin se duhet të punoj e rrethuar nga një numër meshkujsh, por unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Ndonjëherë ndodh që në javë të mos takoj asnjë femër në punë. Në kohën e studimeve, Universiteti Amir Kabir në drejtimin e polimerve pranonte vetëm 20% femra dhe ishin vetëm 3 vajza studente. Megjithse drejtimi i polimerve nuk duket edhe aq drejtim mashkullor, pasi që ka të bëjë me kimin, por lloji i punës së përbërësve dhe çështja e ndërtimit të tyre ndoshta duhet të quhet një punë mashkullore.
Studimi për zonjën Haxhi Husein është shumë i rëndësishëm. Ajo lexon dhe studion shumë në lidhje me temat profesionale që kanë të bëjnë me punën e saj. Në lidhje me këtë ajo thotë: zakonisht faza e parë e projekteve tona që fillojnë nga zero është faza studimore dhe ne të gjithë kohën e shpenzojmë duke bërë studime derisa arrijmë në fazën praktike të realizimit të projektit. Në përgjithësi mund të them se lloji i punës tonë kërkon që të kryen studime të shumta në lidhje me atë temë të caktuar mbi të cilën punojmë. Porositja e artikujve dhe librave është një çështje rëndomt në punën kërkimore dhe paevitueshme.
Vullneti njerëzve për progres dhe zhvillim është shumë i rëndësishëm. Zonja Haxhi Huseini thotë se arsyeja pse ajo është përcaktuar të studiojë mbi polimerët, fillimisht është suksesi arritur në provimin shtetëror dhe pastaj dashuria e saj për këtë drejtim. Në lidhje me këtë, ajo thotë: e vërteta është se pas rezultatit që arrita në provimin pranues shtetëror, unë e zgjodha drejtimin e polimerve dhe dashuria ime për këtë drejtim ka lindur pas zgjedhjes së tij. Jam e lumtur që puna që po kryej përputhet plotësisht me drejtimin të cilin kam studiuar. Kjo zonjë suksesshme iraniane, që në familje vazhdimisht ka ndërruar që të jetë një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe për këtë arsye është munduar dhe ka studiuar shumë. Tani ajo studion zgjuar me orë të tëra dhe që nga lindja e diellit, ajo vazhdimisht merret me studime dhe me punë. në lidhje me këtë ajo thot. Nga ndonjëherë, ndodh që në fushën time profesionale të punoj nga 16 orë dhe ndoshta edhe më shumë. Nga ndonjëherë, nuk e kuptoj se kur agoj dita dhe kur u bë natë. Orët dhe ditët kalojnë shumë shpejt për mua. Shumë ditë ndodh që të mos kem as kohë për të ngrënë drekën. Ndoshta puna me këtë intensitet nuk është diçka e mirë, mirë po pasi jam emëruar në këtë punë dhe kam bisu për këtë përgjegjësi, atë do e vazhdoj me përkushtim. Nga ana tjetër, dua të them se me të vërtet më pëlqen të punoj. Kur prodhojmë ndonjë pjesë, dihem shumë krenare. Ndoshta i gjithë ky vëllim pune do të bëhet shkak që njeriu të ndaloj në një vend duke mos mundur që të vazhdoj më, dhe në veçanti me punët e shtëpisë dhe edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Por sidoqoftë, mbajtja ngrohtë e gjirit familjar në kulturën tonë gjithmonë ka qenë përgjegjësi e gruas. Si rjedhim, femra nuk mund të lërë anash përgjegjësitë e saj në familje. Mirë po, kur shtohet vëllimi i punëve në vendin e punës, atëherë femra duhet të shpenzojë më tepër energji.
Zonjën Huseini e pyetëm se çfar ka ndërruar të bëhet kur ka qenë fëmijë. Ajo tha: Unë vazhdimisht kam dashur të mos jem diçka më pak se vëllezrit e mi. Më duket sikur mendja vazhdimisht ma thoshte që femra duhet të tregojnë se mund të jenë të suksesshme, apo me fjalë të tjera, të tregojnë veten. Mirpo kur mendoj tani, them se ndoshta edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se jam e pakënaqur, përkundrazi jam shumë e kënaqur dhe kënaqem kur punoj. Aq shumë jam mishëruar me punën, saqë nëse ndodh që 2 ditë të mbetem në shtëpi, në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj ditën duke pirë çaj apo duke parë televizor. Për të arritur pozitën që gëzoj tani, jam munduar shumë dhe vazhdimisht mendoj se nuk duhet që ta shkel këtë mund. Kur qëndroj mbi ndonjë pjesë e cila është prodhuar për herë të parë në vend, suksesin e ndjej me të gjithë qenien time. Kjo pikërisht më inkurajon që pa humbur kohë të filloj një projekt tjetër dhe deri në finalizimin e tij, atë të mos e lëshoj mbi tokë.
Zonja Haxhi Huseini, në lidhje me kujdesin e prindërve ndaj nevojave të fëmijëve, në kohën e sotme thot: Mendoj se mënyra e shkollimit ka ndryshuar shumë nga koha kur ne shkonim në shkollë. Gjithashtu, edhe familjet i kushtojnë një rëndësi tepër të madhe nevojave të fëmijëve të tyre. Jeta në banesa ka krijuar kufizime të mëdha për fëmijët, por prindrit e shohin si obligim që të përmbushin dëfrimet e fëmijëve, duke u mundësuar dëfrime nga më të ndryshmet.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zonja Haxhi Husein është e martuar dhe ka një djalë 4 vjeçar. Burri i saj është diplomuar për industri. Ai është një mbështetje e fuqishme për bashkëshorten e tij. Këtë zonjë të palodhshme e pyetën se sa kohë ndan për djalin e saj, dhe ajo tha: Për shkak të punës, vazhdimisht mendoj se bëj padrejtësi djalit tim. Kur vi në shtëpi, të gjithë kohën e kaloj me të. Unë dhe bashkëshorti im përpiqemi që disa orë, në mënyrë shumë të vyeshme, ti kaloj me djalin tonë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 36 deri në 39 të sures Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 36 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
Çka u është dhënë me ndonjë send, ajo është kënaqësi në këtë botë, e ajo që është e Allahu është shumë e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten.
Në emisionin e mëparshëm u fol për bekimet hyjnore në tokë dhe det. Ky ajet thotë, të gjitha ato që Zoti u ka dhënë robërve të tij në këtë botë janë bekime të shkurtra dhe përfunduese, e nuk duhet të mendoni se janë gjithmonë në dispozicionin tuaj. Por begatia dhe bekimi asaj bote janë të përhershme dhe të përjetshme, të cilat besimtarët i arrin duke bërë vepra të mira dhe të denja. Pra nëse njeriu shkëmben mallra të pakta të jetës së kufizuar në botën materiale me atë begati të përjetshme, ai ka fituar në një biznes shumë fitimprurës. Bekimet e kësaj bote u janë dhuruar të gjithë qenieve njerëzore dhe Zoti nuk bën dallim midis një besimtari dhe një jo besimtari. Por bekimet e ahiretit janë vetëm për besimtarët dhe të pastrit, ata që kanë arritur ahiretin e tyre duke përdorur mirësitë e kësaj bote. Natyrisht besimtari heq dorën nga keqbërjet për shkak të respektimit të standardeve fetare dhe duron disa privime. Por Zoti do ta kompensojë atë në botën tjetër dhe do t'i japë shpërblime dhe dhuratat më të mira dhe të qëndrueshme. Për dallim nga ata që janë të varur me botën dhe janë lakmitar dhe kopratës në pasurinë e botës, besimtarët besojnë në Zot dhe në vend që të grumbullojnë pasuri për të ardhmen e tyre, ata mendojnë të japin lëmosh dhe të japin nevojtarve. Në vend që të mbështeten në fuqinë dhe pasurinë e tyre, të cilën ata e konsiderojnë të ikur dhe të vtekshëm, ata mbështeten në fuqinë dhe mëshirën e Zotit, që ata e dinë se do të mbetet për gjithmonë. Nga këto ajete, mësojmë se
besimtari e shijon botën, por qëllimi i tij është ahireti dhe me këtë motiv ai prek punët mortore. Ajo që besimtari humbet në këtë botë, Zoti do t'ja japë atij më mirë në ditën e Kiametit. Ngjallja është për besimtarët të mbështetesh tek Zoti në vend që të mbështetesh në fuqinë dhe pasurinë e dikujt është një shenjë besimtarve. Besimi është veprim i përhershëm i besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 37 të surës Shura.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
Dhe ata që u shmangen mëkateve të mëdha dhe të shëmtuara dhe kur hidhërohen, ata falin.
Në vazhdim të ajetit të mëparshëm i cili u referohej karakteristikave të besimtarve, ky ajet u referohej dy karakteristikave të tyre të rëndësishme, të moralit dhe sjelljes dhe thotë. Ata që gëzojnë shpërblimin hyjnor në botën tjetër, janë ata të cilës shmangin kryerjen e veprave të shëmtuara dhe të turpshme, dhe shpirtrat e tyre i pastrojnë nga elementët ndotës, sepse besimi nuk është i pajtueshëm me papastërtinë.
Besimtarët i ka përcjene epshet e tyre. Ata kontrollojnë duar dhe gjuhët e tyre kur janë të zemëruar, që është një nga pikat më kritike të njeriut, dhe nuk thonë fjalë të shëmtuara. Zemërimi është në të vërtet një zjarr që digjet brenda shpirtit të një personi, dhe ka shumë nga ata që nuk janë në gjendje të kontrollojnë veten e tyre kur zemërohen. Sigurisht zemërimi është një gjendje natyrale që mund t'i ndodhë kujto, por ajo që ka rëndësi është aftësia për të kontrolluar vetveten në kohë zemërimi. Besimi mund të forcojë frymarrjen e mëshirës dhe faljes tek njeriu në mënyrë që ai të ketë fuqinë që të falë në përballje me të tjerët. Prandaj besimtarët e vërtet nuk humbasin kontrollin mbi vetveten në kohën e zemërimit dhe nuk kryejnë vepra të shëmtuara dhe të turpshme. Ata shtypin zemërimin e tyre me ujin e faljes dhe lajnë zemrat e tyre të zemëruara dhe falin keqbërësit. Po ashtu transmetohet se duhet ta njihni mikun tuaj kur është i zemëruar, pavarësisht nëse ai është në gjendje ta kontrollojë veten apo jo. Nga këto ajete mësojmë se
besimi nuk është vetëm çështje zemre, por duhet të reflektohet në të folurën dhe sjelljen njerëzore. Shmangja e mëkateve dhe kontrollimi i epshit dhe zemërimit janë shenja të besimit të vërtet. Besimtari mbizotëron instiktet dhe dëshirat e tij trupore dhe jo instikti tek ai. Falja e të tjerëve është një nga kushtet e besimit. Ai që nuk fal të tjerët nuk është besimtari i vërtet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Shura.
Walladhina stajabu li rabbihim wa aqamu s-salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht, dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta, e nga ajo që ne ua japim ata e shpërndajnë. Edhe ata që kur i goditje pa drejta, i kundërvihen.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete tregojnë shenja të tjera të besimtarve dhe thonë: ata i binden thirrjes së Zotit për të udhëhequr në rrugën e drejtë. Ata i nënshtrohen me gjithë qenien e tyre urdhrit të tij dhe ngrihen vetëm në adhurim dhe lutjen për të. Për më tepër, ata kujdesen për nevojtarët dhe u japin atyre një pjesë të pasurisë së tyre. Në çështjet familjare dhe sociale, ata respektojnë mendimet e të tjerëve dhe bëjnë punën e tyre në konsultime të tjerët. Një përmbledhje historisë e islamit vjet re se i dërguari i Zotit dhe shokët e tij kishin këtë karakteristik. Edhe profeti, i cili ishte i lidhur me shpalljen hyjnore, këshillohej me njerëzit për çështjet sociale, dhe nëse shumica i jepte një mendim, ai respektonte mendimin e tyre, megjithse nuk pajtohej. Si ajo që ndodhi në betejën e Uhudit, ku i dërguari i Zotit veproi me shumic votash se si të luftoj politeistët, megjithse në fund kjo luftë çoi në humbjen e muslimanëve dhe vrasjen e më shumë se 70 shokëve të profetit. Sigurisht është e qartë se ky këshillim ka të bëjë me çështje familjare, sociale, ekonomike, menaxhimin e çështjeve të komunitetit e të tjerë, jo për urdhëresat hyjnore. Siç ajetet thonë, besimtarët këshillohen për veprat e tyre dhe jo për veprat që Zoti ka paracaktuar më herët. Është interesante se midis të gjithë karakteristikave të besimtarve, tema e këshillimit është kaq e rëndësishme, saqë kjo sure quhet Shura për këtë arsye. Karakteristika e fundit e besimtarve në këto ajete është rezistenca dhe këmbgulja kundër shtypjes dhe tiranisë. Besimtari nuk i nënshtrohet shtypjes dhe kërkon ndihmën e të tjerëve për të luftuar shtypësit në mënyrë që të smbrapsë të keqen e shtypësve. Siç thuhet në disa ajete të tjera, besimtarët nuk shtypin dhe as nuk pranojnë shtypje. Nga këto ajete mësojmë se
Islami është një fe gjithëpërfshirëse dhe plot dhe i kushton vëmendje aspekteve të ndryshme të jetës njerëzore, siç janë dimensionet ekonomike, morale, sociale, spirituale dhe politike. Shembuj të këtyre janë dhënë në këto ajete. Pretendimi i besimit duhet të dëshmohet në praktikë. Besimtari duhet të sillet në mënyrë të drejtë dhe të pëlqyeshme nga Zoti në të gjitha aspektet personale dhe sociale, jo vetëm të lutet dhe të adhurojë dhe të jetë i pavëmendshëm për çështjet sociale. Tirania e votës nuk është në përputhje me besimin, mirë po besimtari respekton mendimet e të tjerëve. Shtypja dhe heshtja përballë shtypjes bien ndesh me besimin tek Zoti. Pra besimtari qëndron kundër shtypësit dhe mbron të drejtën e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.